Gerbiami radijo klausytojai, prie mikrofono Skriaudžių ir Ąžuolų Būdos parapijų klebonas kunigas Arūnas Simonavičius. Kadangi dabar yra gavėnios laikas ir laikas skirtas sielai, laikas skirtas atgailai, sielos brandinimui, todėl ir aš noriu jums pristatyti katechezės temą apie atgailą. Apie atgailą bus kalbama visada, turbūt kol žmonijos istorija truks ant šios žemės, tai kartojimas yra mokslo motina ir todėl mes galime savo kalbėti apie tai, kas yra atgaila. Radau jums, mėly klausytojai, Jono Auksaburnio keletą įžvalgų apie tai, kas yra atgaila ir atgailos būdai. Tai buvo iškili bažnyčios personalija šventasis su ypatingais gabumais ir talentais kalbėti žmonėms, skleisti Dievo žodį. Todėl man jo kalba, jo pamokslas apie atgailą patraukė dėmesį ir norėčiau pristatyti, ką jisai kalbėjo ir keletą dalykų, ko dar galima šitą apie atgailą sužinoti. Pradėti galima nuo to įžangai, kad bažnyčios paskirtis yra padėti žmogui daryti atgailą. Na, viena žinoma iš paskirčių. Bažnyčios bendruomenė yra tam skirta, kad padėtų vieni kitiems nusigręžti nuo nuodėmės, atsigręžti į Dievą ir link jo naudojantis priemonėmis link Dievo eiti. Labai gražiai yra pasakęs toksai profesorius, pavardė Osipovas, kas yra bažnyčia. Bažnyčia yra tam, kad padėtume vieni kitiems eiti į išganymą. Beje, labai gražiai šventasis Augustinas, aiškindamas psalmę, kaip ištroškusi elniai uodžia upelio, kurią mes taip vadiname, taip pat kalba, kad elniai yra bažnyčios įvaizdis, kuris kalba, kad elniai susiglaudė į būrį ir padėję vieni ant kitų savo galvas, perplaukdavo vandens upes. Ir tokiu būdu padėję galvas vieni kiti ilsėdavosi, atsipalaiduodavo, tada mainydavo vedlį ir tokiu būdu visas būrys įveikdavo keliavimo kliūtis. Tai bažnyčia būtent ir yra tai, kad vieni kitiems padeda eiti į išganymą, daryti atgailą. Išganytojas yra kalbėjęs apie šitą bendruomeniškumo dalyką, kurį mes vėliau aptarsime, kalbant apie atgailos būdus. Kur mums reikėtų suklusti, darant atgailą? Suklusti reikia tame, kad žmogus ne visada jaučia nuodėmės pasekmes. Mes galim kelti klausimą, o ką nuodėmė sužaloja, ką nuodėmė padaro blogo, kuo jinai kenkia. Liūdniausiai yra tai, kad ne visas nuodėmės žmogus jaučia, kad jis padarė blogį. Kai kurios pasekmės ateina gerokai vėliau. Kai kurių pasekmių žmogus gali pats nejausti, bet jas jaučia kiti žmonės. Visiems aplinkui blogai, o pačiam žmogui gali atrodyti, kad jam visai gerai, jisai pasielgė visai suprantamai, normaliai. Tai yra vadinama dvasinė nejautra. Ir žmogaus kūno ligos, kaip ir sielos ligos, taip kas sergate lėtinėmis ligomis, tai žinote, kad yra ligų, nuo kurių žmogui neskauda. nors žmogaus kūnas silpsta, nors žmogaus kūnas nejaučia skausmo, bet liga yra ir žmogaus kūną naikina. Taip yra ir su žmogaus sielos padėtimi būklė ir žmogus turi būti atsargus, nes ne visada jaučia. Tam jautrumui Dievas yra, arba tiksliau pasakius nejautrai, Dievas yra įstatęs žmogui sąžinės vadinamą mechanizmą, kuris padeda žmogui orientuotis, bet ne apie tai. Mes esame tikinti žmonės ir pripažįstame nuodėmingumą. Labai svarbu, darant atgailą arba grįžtant prie Dievo, neatidėlioti ilgai atgailos. Negaišuok, sako, grįžti pas viešpatį, neatidėliok dieną po dienos, nes staiga užklups tave viešpaties pyktis ir bausmės metu pražūsi, sako Senajame testamente Siracido knygoje išminčius savo mokiniams. Nuolat yra primename šventame rašte, kad žmogaus gyvenimas yra labai trapus. Ir ne tik senam žmogui, bet ir jaunam. Jaunas žmogus turi tiek pat galimybių pražūti, kiek ir senas žmogus. Senas žmogus gali irgi bereikalingai atsipalaidavę sakyti, na, aš jau pasenau, jau man kovoti su nuodėme arba atgailoti jau tiek daug nereikia. Būkite atsargus, įspėja Jonas Auksaburnis. Beje, ir šventasis raštas sako, velnės, kaip reumojas liūtas, slankioje aplinkui tykodamas pasigrobti žmogaus sielą. Tai yra įspėjimas žmogui, kad pavojus yra visada, piktasis visada žmogus stengsis nuo Dievo atitraukti, velnės visada žmogų bandys iki pat paskutinės akimirkos žmogų sugundyti. Ir kai seni žmonės galvoja, kad jau viskas ramu, kad jau viskas gerai ir galima gyventi ir be atgailos, tai irgi neverta taip nusiraminti, nes apaštalas Paulius pirmame laiške Tesalonikiečiams įspėja žmogų apie tą ramybės būseną. Jisai sako taip, kai žmonės kalbės, gyvename ramiai ir saugiai, tada juos ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį. Ir ji niekur nepabėgs. Tai mums čia yra ne apie išorinės nelaimės, ne apie išorinę ramybę, bet apie vidinę ramybę, sąžinės ramybę. Taip, mes jeigu sąžinė rami, dėkokime Dievui, bet įspėja mus, kad gali įvykti didelė klaida, jeigu žmogus galvoja, kad jis nuodėmių nedaro arba atgailą jau padarė ir viskas yra tvarkoje, galima savo senatvėje laukti ramiai mirties. Žmogus ramiai savo mirties laukti arba ramiai gyventi gali krikščionis tada, kai jis nuolat šaukėsi Dievo ir prašo Dievę pasigailėk manęs nusidėjėlio. Prisimenu kunigų seminarijoje mums dėstytojo vieno, jisai dėstė mums visai kitokį dalyką, dėstė bažnytinę teisę, buvo toks prelatas Bartuška Vincentas. Jis labai vieną kartą gražiai padrasino mus, bet to vieno padrasinimo užteko man, kad aš įsiminčiau visą gyvenimą šitą jo pasakytą patarimą. Vyrai, sako jisai, jeigu nebijojote nusidėti, nebijokite ir atgailoti. Atgaila, jeigu taip galima dar būtų poetiškai pridėti, yra atgaiva. ir gavėnė manding yra žodis susijęs su žodžiu atsigauti, sako atsigavėjo, atsigavo. Tai tai yra, ką mes suprantame, kad atgyjo. Tai, kas buvo apmirę, tai, kas buvo nejautru, dabar vėl tampa jautru, gyvybinga ir tai yra atgailos dėka. Žmogų dažnai gąsdina atgailą daryti tokia baimė, kad diev, nu, kad bus labai sunku ir velnės puls žmogų. Velnė žmogų puola, bet nepamirškime, kad ir Dievas yra, kad Dievas irgi turi prieimą prie žmogaus. Ir atsiprašau, bet gal naujiena bus, bet netgi didesnį, negu tą prieimą turi velnės arba pats žmogus savo. Kita vertus, Dievas yra toksai pedagogas, kuris žino, kaip žmogui pritaikyti vieną ar kitą dalyką, kad jis išliktų gyvas. Šventasis raštas, gyvas tai ta prasme, sveikas, nesužluktų, kad jisai išliktų gyvybingas ir galėtų džiaugtis gyvenimu. Šventasis raštas labai daug kur parodo, kaip Dievas moka subtiliai prie žmogaus priėjęs, taik jo sielą taip, na, suvilioti, kaip sako psalmėse, ir žmogų patraukti prie savęs. Tai iš tiesų mums bijoti, mes turime save drąsinti ir nebijoti atgailos daryti, nes baimė, kaip paskui paaiškėja, ji buvo visai bereikalingas dalykas, o atgaila davė mums didelės naudos. Apsvarstę, kad atgailos atidėti dėl gyvenimo trapumo, atgailos atidėti dėl piktosios dvasios veikimo labai neverta, pažvelkime, kokiu yra atgailos būdų. Mes esame įpratę girdėti daug atgailos būdų, gana įvairių, bet štai Jonas Auksaburnis konkretizuoja 5 atgailos kelius, juos pateikia konkrečiai įvardindamas, ir katalikų bažnyčioje, pažiūrėjęs literatūroje, noriu jums pereiti ir su kai kokiais paaiškinimais, kaip tą įsivaizduoja pati bažnyčia ir kas yra atgaila pagal Joną Auksaburnį ir mūsų bažnyčios katekizmą. Jisai pateikia tokį pirmą atgailos kelią. Tai yra nuodėmės pasmerkimas. Pirmas žingsnis į atgailą yra nuodėmės pasmerkimas. Susivokimas, kad nuodėmė yra nuodėmė. Žmogaus sąžinė, jo protas, išgyvendamas didelį nepatogumą ir matydamas, kad reikės darant atgailą įdėti nemažai pastangų nedaryti arba vengti vienos ar kitos nuodėmės, pirmiausiai dar savo sąmonė žmogus bando atsakyti, o gal vis dėl to tai, ką aš padariau arba ketinu daryti, o gal vis dėlto tai nenuodėmė. Šita abejonė yra gera tada, jeigu žmogus naršo po bažnyčios mokymą ir ieško atsakymo. Bet kai randa atsakymą, tai tada jį turi priimti tokį, kokį jį randa bažnyčios mokyme. Beje, kai kada tikrai žmogus atranda, kad tai, ką jis ruošiasi daryti, yra tikrai nenuodėmė. Na, čia reikia žiūrėti kiekvieno atskiro atveju. Bet į šitą nuodėmės pasmerkimą įeina va štai šitas pirmas punktas. Beje, jeigu jūs esate katalikai ir ruošiatės išpažinčiai, tai šitas punktas yra iš 5 atgailos dalių pirmasis. Nuodėmės atsiminti ir jas pasmerkti. tai yra pirmi žingsniai. Evangelijoje išganytojas mums pateikia apie sūnų palaidūną. Ir jisai, negaudamas net ankščių jo valoto valgyti, jisai padaro sprendimą, kad aš iš čia išeinu, aš grįžtu pas tėvą. Jisai pasmerkia savo visą tą gyvenimą blogąjį ir išeina į kelionę grįžti pas tėvą. Pirmiausiai, kad galėtumėm nuodėmę nevadinti, kad galėtumėm nuodėmę įvardinti kaip nuodėmę, arba jeigu nuodėmės nėra, irgi galėtumėm įvardinti, reikia turėti tam tikrą žinių bagažą. Taip pat nuodėmę, kad pasmerktumėm, reikia dažnai pagalvoti, ar prieš darant, ar jau padarius nuodėmę, kokią žalą daro vienos ar kitos mano padarytos nuodėmės. Kas atsitinka? Žmogus apsvarstydama žalą ir iš tiesų pamato, kiek jisai padarė, viduj jisai išsigasta. Baimė, prisiminkim, tai yra neblogas dalykas. Baimė yra savisaugos duotas mechanizmas, kad žmogus savęs nepražudytų. O žmogus išsigasti gali tik tai tada, kai jisai turi patirties ir gali pamatyti, kad kokia yra padaroma žala, kokia gali būti pasekmės, kaip sunku jas vėliau yra atitaisyti. Tas nuodėmės žalos apsvarstymas reikalauja žmogui taip pat, na, gana tokios nepatogios padėties. Trečias dalykas, kad nuodėmė žmogus pasmerktų, kada jis jau pereina šitus pirmus du etapus ir pamato žalą, jis padaro apsisprendimą už Dievą. Ne prieš Dievą, bet už Dievą. Jis padaro apsisprendimą atsiverti Dievui. Dieve, kaip bus taip, bet aš atsiveriu tavo veikimui ir tu žinai, Viešpatie, kaip prieisi prie manęs, kad aš nesužlugčiau. Tokį apsisprendimą už Dievą ir atsiverimą Dievui padarė ir mūsų pirmieji tėvai, kada jie išlindo iš krūmų ir apsisprendė, kad jau geriau tegul Dievas mus teisė, tegul Dievas su mumis tvarkosi, kuris yra gailestingas ir kuris yra nusiteikęs mūsų atžvilgiu palankiai ir net nori, kad mes darytume atgailą, negu kad mes atsiversime piktajai dvasiai velniui, kuris mus pagriebęs tikrai mūsų naudos jau jokios nežiūrės, o ims ir tvarkysis tik tai taip, kaip jisai nori. Kaip atsimenu, vyresniosios kartos žmonės sakydavo, muša ir verkt neleidžia. Tai velnės elgiasi su žmogumi šitaip. Kad nuodėmė būtų su ja lengviau kovoti, kad nuodėmę būtų lengviau pasmerkti, prisiminiau dar vieną tokį patarimą, kurį esu gavęs iš brolių vienuolių jėzuitų. Jėzuitai, remdamiesi ir savo vienuolišką patirtimi dvasinio gyvenimo ir bažnyčios tėvais, siūlo tokį niuansą. Jau darydamas nuodėmę, žadink gailestį už ją. Ir tikrai žmogaus protas, žmogaus sąžinė, ji, kai žmogus atlieka veiksmą, gerą ar blogą, nesvarbu, sąžinė veikia. Ir už gerą darbą giria, už blogą žmogų peikia arba ragina taisytis, ragina stabdyk arklius. Ir jau žmogus darydamas nuodėmę, jeigu šauktis pradeda Dievo, jisai stoja į kovą, jisai gelbsti savo sielą iš skęstančio laivo, jeigu taip galima vaizdžiai sakyti. Tai yra va štai keletas tokių įžvalgų, ką reiškia nuodėmės pasmerkimas. Antrasis būdas – gailėtis už nuodėmės. Tai yra, anot Jono Auksaburnio, atleisti savo artimui. Taip kaip išganytojas mokė Tėvę mūsų maldoje, taip kaip išganytojas Mato Evangelijoje sakė, jeigu jūs atleisite žmonėms jų nuodėmės, tai ir dangiškasis tėvas jums atleis. Ir vienas iš tokių sunkių šitos atgailos dalykų tai yra nekeršyti. Kada žmogus mums padaro žalą, mums padaro blogį, mus įskaudina, ir jeigu tik tai pasitaiko kokia nors galimybė mums atkeršyti, labai panyšta žmogui, kad jisai turi kažką padaryti, kad bent kiek atgautų savo garbės. O vat dvasiniam gyvenime, jeigu tu stengsiesi nepasinaudoti tą galimybę ir neatkeršyti, tavo siela apsivalys nuo pykčio nuodėmės, tavo siela apsivalys ir taps ramesnė nuo įvairių kitų nuodėmių. Dievas ras prie tavęs prieimą. Bet jeigu tu stengsiesi žmogui nekeršyti ir būti jam kantrus, palikti į Dievo gailestingumui, o ne savo teisingumui, tai yra tikrai sunki atgaila. Nekeršyti savo priešui ir jam atleisti. Kad atleistume priešui, mes visada turime pagalvoti, kokią atrasti, neišgalvoti, bet nuoširdžiai atrasti realiai, kokios priežastys privertė žmogų arba pastumėjo, pateisinančios priežastys, kad žmogus šitaip su manim pasielgė. Dėl kokių paskatų, bet pateisinančių paskatų. Jeigu mes tą pabandome daryti, tada mūsų širdyje kyla po truputį auga atleidimas savo artimui. Mūsų dažniausiai mes esam abejingi tiems, kurie yra toli nuo mūsų. Dažniausiai mus įskaudina tie, kurie yra šalia mūsų. Ir už tai kalbama, kad atleisk savo artimui. Trečias atgailos kelias ir būdas yra nuoširdi malda. Ir mums malda yra labai žinomas kasdieninis dalykas, bet maldoje kalbėti su Dievu apie savo nuodėmingą padėtį, šauktis Dievo, kad Dievas kaip nors rastų būdą, kaip išgelbėti mane ir kitus, prisimenant taip, kaip našlė prašė teisėjo įkyriai, kad jai padėtų jos byloje. Tai jeigu tas teisėjas sugebėjo našliai padėti paprastame reikale, tai šventasis Jonas Auksaburnis sako, Dievas juo labiau duos tokį dalyką kaip atgaila, nuo apsivalymai nuo nuodėmių, jeigu žmogus nuo širdžiai maldoje to prašo. Taip pat svarbu žinoti, kad Siracido knyga ragina žmogų melstis už mirusius. Sako, melskitės už mirusius, kad būtų atleistos jiems nuodėmis. Atsiprašau, Makabėjų knyga. Makabėjų knygoje yra aprašyta šita situacija, kad tai yra verta ir reikalinga mintis. Nuoširdi malda už nusidėlius ir už save kaip už nusidėlį ir už mirusius žmogui visada, palaiko jo širdyje vaizdžiai tariant, tam tikrą dvasinio gyvenimo oro drėgnumą ir žmogaus siela išlieka gyvybinga. Ketvirtas atgailos būdas yra gailestingumo darbai. Pranašas Danielius karaliui Nebukadnecarui davė tokį patarimą, kai jis išniekino žydų šventyklos ir žydų šventyklą ir jos visus rakandus, daiktus naudojo nepagarbiems tikslams ir padarė nuodėmę, Dievas jam prikišo, įsigando, tai pranašas Danielius patarė, išpirk savo nuodėmes gailestingumo darbais, darydamas gerus darbus. Taip pat žinome iš švento rašto, kad meilė uždengia kaltybės, yra taip pasakyta. Tai jeigu tu darai gerą darbą, jeigu tu žmogui darai sielos ar kūno gerą darbą, už tai, kad norėdamas, kad Dievas tau atleistų nuodėmes, tai yra atgailos būdas. Na ir penktas toksai atgailos būdas, kurį pateikia Jonas Chryzostomas, tai yra vadinamas romumas, kur palaiminimuose taip pat kalbama, kad palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Tai yra truputį netikėtas man toksai jo pat patarimas, bet kas yra romus žmogus? Tas, kuris stengiasi nuoskaudas nukesti, įžeidimus atleisti, kaip sako jau mūsų katekizmas. Ta žmogus yra romus, kuris sąmoningai suvokia, atseka savo prote ir savo ir sukauptoje patirtį mato, kad sunkumai, nelaimės, kurias jisai savo gyvenime patyrė, įvairios situacijos arba tam tikros gerovės neturėjimas yra ir arba buvo arba yra skiriami ne žmogaus žlugdymui, arba Dievas, ne tai, kad Dievas baudžia, bet kad tai yra Dievo apvaizdos apsauga nuo žalingų situacijų, nuo nuodėmingų situacijų ir pamokos, kaip reikia būti subtilia, kaip reikia, na, suprasti, kad Dievas tave saugoja, kad Dievas tave gelbsti, o ne tave žlugdo. Kai žmogus supranta, jisai tada nurimsta, kad tai, ką jisai turi tikrai pelnytai, kad Dievas jį saugojo iš įvairių situacijų, ir ta ramybė ateina žmogui, jisai pamato, kad Dievas jam visą gyvenimą nebaudė, o rodė tik gailestingumą. Mes pamatę šitos penkis atgailos būdus, ką galime suprasti? Kad atgailą daryti nėra taip jau labai sunku. Nėra taip jau labai baisu, kad mes po truputėlį, turėdami labai konkrečias priemonės, galime prie Dievo tikrai grįžti. Ir Dievas mums yra tiesiog parengęs visą kelionmaišį, galim sakyti, sudėjęs mums priemonių, kuriomis mes galime naudotis. Tai štai kalbant apie atgailą, norisi tik užbaigiant prisiminti vėl mūsų dėstytojo prelato Bartuškos pasakymą: nebijojome nusidėti, nebijokime ir atgailoti. Visiems jau besibaigiančios gavėnios laike nuoširdžiai linkiu drąsos, nebijotis atgailos ir žinoti, kad Dievas žmogaus visada laukia. Ačiū visiems už kantrybę ir atsisveikinant mums skambės Juozo Naujalio kūrinys In Monte Oliveti – įspūdingo grožio kūrinys, kurį giedos Kauno valstybinis choras.